Īpaši svarīgu darbu šajā laikā veic apkopējs, kam ne tikai jāiztīra, bet arī jādezinficē virsmas birojos, kāpņu telpās, veikalos un daudz kur citur. Bieži vien dezinfekcijas līdzekļi ir ļoti spēcīgi un ilgstoši uzturēties telpā, kas ar tiem apstrādāta, nav ieteicams. Apkopēja Anita, vārds mainīts, strādā vairākos uzņēmumos. Līdz ar to lielu dienas daļu sievietē jāpavada dažādu spēcīgu tīrīšanas līdzekļu tuvumā.
Bet ir ļoti maz iedotas cimdi, jo tie cimdi ļoti ātri šķīst ārā, saskaroties ar šīm ķīmijām. Un mutes aizsargs vispārībā nav iedots, nu, maska. Nāk ļoti daudz kabinetu un liela platība, un, nu, pēc tādas milzīgas platības iztīrīšanas galva griežās otrā, ir izdegušas āsis stipri no šiem līdzekļiem līdz ar to arī, un arī āpošanas ceļu sāk ar laiku sāpēt.
Šādi jūtas arī vairāki Anitas kolēģi. Darba devējs nekādas norādes par to, kā sevi aizsargāt nav devis. Nav stāstīts ne par vēdināšanu, ne to, kā jārīkojas, ja līdzeklis nonāk uz ādas. Viens no līdzekļiem, ar ko viņām jāstrādā, satur hloru. Vienā objektā jātīra aptuveni 2 stundas, pēc tam jādodas uz nākamo. Anita vēlētos, lai darba devējs piešķirtu vairāk vienreizlietojamo cimdu, kā arī sejas maskas. Veselības inspekcijā noskaidrojam, ka parastās sejas maskas šādā gadījumā nelīdzēs. Vairāk stāsta produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja Maija Rumpētere.
Ir bieži izmantota tagad, jo nātrija hipohlorīts ir viena no vielām, kam ir pierādīta pretvīrusa efektivitāte. Ir jāsargās, lai nenonāk līdzekļi kontaktā ar ādu vai acīm un lai netiek ieelpoti. Ļoti jāvēdina telpas pēc uzkopšanas un nevajadzētu pārāk ilgi uzturēties telpās, kuras ir uzkoptas ar hloru izdalošiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Veselības inspekcijā atzīst, ka šie līdzekļi ir arī starp lētākajiem, tāpēc šobrīd plaši tiek izmantoti. Savukārt Valsts darba inspekcijā stāsta, ka šajos gadījumos darbiniekiem obligāti jālieto aizsarglīdzekļi. Un darba devējiem būtu tie jānodrošina. Turklāt arī kārtīgi jāskaidro, kas jāievēro, lai nekaitētu veselībai. Produktu lietošanas aprakstam jābūt arī uz iepakojuma kopā ar norādēm, ka tas ir bīstams. Turpina darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.
Cimdi, ķīmiski izturīgi, būtu jānodrošina tātad, lai būtu aizsargātas acis un arī tātad elpošanas ceļa. Kaut kāds kompromiss jāmēģina rast. Ja tiešām ir nu, tā viela tik kaitīga un cilvēkam pilnīgi neko nedot, nekāds aizsardzības līdzekļus, nu, likumdošanā ir arī tas, nu, tas nepatīkamākais pants, arī, ka ja citādi nevar sevi aizsargāt, nu, viņš var atteikties šādu darbu darīt. Tas, protams, ir, nu, no dažādām sekām attiecīgi var būt, bet tādējādi viņš arī kaut kādā mērā sevi var pasargāt.
Darba inspekcijā atzīst, ka vīrusa izplatības laikā šie spēcīgie dezinfekcijas līdzekļi būs visefektīvākie, tāpēc uzkopšanas uzņēmumiem tagad īpaši jādomā par saviem darbiniekiem. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.